Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić za danas najavljuje nove podatke o aferi prisluškivanja. Dačić oštro kritikovao istupe policijskih funkcionera u javnosti. Na Jarinju i Merdaru će biti sprovedena dva pilot projekta na osnovu sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Najavljuje šef pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Milo Đukanović dobija mandat za sastavljanje nove crnogorske vlade, rekao predsjednik Filip Vujanović. U Sloveniji tišina pred sutrašnje predsjedničke izbore. Propali pregovori o budžetu Evropske unije za narednu godinu, izjavio šef delegacije Europskog parlamenta Alan Lamassoure. Vreme danas sunčano s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo o zakonu o amnestiji, po kome će uskoro biti oslobođeno više od 1000 osuđenika. Mediji i opozicija navode da bi se na slobodi mogli naći i neki od slučajeva koji su bili u centru pažnje, poput Uroša Mišića, koji je osuđen zbog povređivanja žandarma Nebojše Trajkovića. Trajković ovim povodom kaže:
da li oni misle da taj sutra neće raditi ponovo, znači taj slučaj? Ljudi koji su osuđeni 10 godina, 15, da se sad puste, znači šta ja tu mogu više?
Prenosimo i reakcije iz Crne Gore povodom najave da će mandat za sastav vlade dobiti Milo Đukanović, čime bi se po šesti put vratio na mesto premijera. Predstavnici pozicije i opozicije Ranko Krivokapić i Dritan Abazović:
potrebno je da izvedemo najbolji tim.
Mislim da ovo nije dobar signal ni za međunarodnu zajednicu.
Čućete i da više nevladinih organizacija u Srbiji traži da negiranje genocida bude krivično delo, jedna od inicijatorki Borka Pavićević.
Mislim da je genocid i da je ovaj zakon izuzetno bitan da bi upravo potakao jedan tok koji može bude trunka u izlaženju na kraj sa čudom u kome se nalazimo zbog celog podmicanja prošlosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas izneti više podataka o aferi prisluškivanja najviših državnih funkcionera. On je prethodno rekao da postoji ideja da se promeni Ustav Srbije kako bi krađa državnih para mogla da se proglasi kriminalom koji ne zastareva.
Smatramo da je veoma važno da svi ljudi u Srbiji razumeju da se ne isplati krasti, da se ne isplati baviti se kriminalom i korupcijom. I ta poruka će biti više nego jasna. I mi sad moramo da pronađemo najbolji pravni modus kojim bi nekome bilo jasno da i posle 20 godina, ukoliko je učinio takav zločin protiv naroda, države, narodne, državne imovine, da znaju ljudi da će da odgovaraju.
A premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istovremeno je oštro kritikovao istupe pojedinih policijskih funkcionera u javnosti i poručio da to više neće biti moguće. On je rekao i da je nemoguća situacija da se u nekim akcijama prisluškivanja ili skidanja listinga nađu telefoni predsjednika, premijera ili potpredsjednika vlade. Dačić je dodao da je istraga u toku i da se sve oko prisluškivanja mora razjasniti do kraja, ali da u policiji mora da postoji red.
To tako ne može da funkcioniše. Ili ja neću biti ministar unutrašnjih poslova. Ali mislim da pre će biti ovo prvo što sam rekao. A to znači da mora da postoji red. Policija i vojska su jedinice, institucije, organizacije sa jasno utvrđenom hijerarhijom i načinom na koji se postupa.
Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, rekao je i da mogućnost promene gradske vlasti u Beogradu postoji, ali da o tome do sada nije bilo razgovora. Šef beogradskog tima za dijalog s Prištinom Dejan Pavićević izjavio je da će na prelazima Jarinje na severu Kosova i Merdare kod Kuršumlije biti sprovedena dva pilot projekta na osnovu sporazuma o integrisanom upravljanju. Sprovođenje pilot projekata najavljeno je na sastanku premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Pavićević je naveo da je sporazum o integrisanom upravljanju u prelazima dogovoren i da takav kakav je mora biti i primenjen. Razrešena direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković izjavila je da je smenjena u montiranom postupku i da sumnja u motive i moguće uticaje interesnih grupa protiv kojih je agencija postupala. Postupak za razrešenje direktorke agencije zbog sumnje da je povredila odredbe zakona o agenciji i da je nesavesno obavljala funkciju, odbor je pokrenuo 16. oktobra. Rok za predaju kandidatura za stranačke funkcije i organe u Demokratskoj stranci pred izbornu skupštinu skupštinu zakazanu za 25. novembar istekao je u ponoć, a kandidaturu za stranačkog lidera podneli su Dragan Đilas i Branislav Kuzmanović. Dosadašnji predsjednik DS-a Boris Tadić odustao je od kandidature nakon sednice glavnog odbora 4. novembra kada su utvrđene izmene statuta stranke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mandat za sastavljanje nove vlade Crne Gore biće poveren lideru vladajuće Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću, saopšteno je nakon konsultacija parlamentarnih stranaka sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. Vujanović je rekao da su ga predstavnici DPS-a Svetozar Marović i Branimir Gvozdenović obavestili o predlogu te partije da Đukanović bude mandatar.
Znajući dugo godina sarađujući sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem, uvjeren sam u njegovu potpunu posvećenost onome što su interesi Crne Gore u integracionim procesima, vrijednosti Crne Gore u afirmaciji njenog međunarodnog ugleda, obezbiđenja boljeg kvaliteta života.
U Sloveniji je od ponoći na snazi predizborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora. Posljednje ankete javnog mnijenja pokazuju da prednost ima dosadašnji predsjednik Danilo Tirk. Njegovi konkurenti su bivši premijer Borut Pahor i poslanik u Europskom parlamentu Milan Zver. Funkciju predsjedavajućeg predsjedništva BiH od danas će obavljati Nebojša Radmanović, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Radmanović će na toj funkciji biti narednih 8 mjeseci po sistemu rotacije, a na osnovu Ustava BiH i Poslovnika o radu predsjedništva. U prethodnom 8-mjesečnom periodu na mjestu predsjedavajućeg bio je Bakir Izetbegović. Pregovori između članica Europskog parlamenta o budžetu Europske unije za 2013. godinu su propali, izjavio je u Briselu šef delegacije Europskog parlamenta, francuski poslanik Alain Lamassoure. Savjet ministara nije bio u mogućnosti da pregovara, tako da su pregovori suspendovani, rekao je Lamassoure. Europska komisija sada treba da predstavi novi predlog kako bi pregovori bili nastavljeni, dodao je francuski poslanik. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je neophodno da najbogatiji Amerikanci plaćaju više poreza kako bi došlo do smanjenja deficita. Obama je rekao da će pozvati demokrate i republikance u Kongresu da naredne nedjelje pronađu načine za izlazak iz budžetskog ćorsokaka, ocenivši da su Amerikanci glasali za konkretne mjere o zapošljavanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na pitanje za šta bi se odlučili na eventualnom referendumu Kosovo ili Evropska unija, čak 2/3 građana Srbije odgovorilo bi Kosovo, pokazalo je najnovije istraživanje javnog mnijenja. Stručnjaci za takav stav građana najviše krive aktualnu političku garnituru, koja, iako eurointegracije označava važnim prioritetom, istovremeno i poručuje da bi se u ili-ili situaciji od Evrope moglo odustati, ali ne i od Kosova. Mnogo puta do sada iznet stav političkog vrha Srbije da bi se u slučaju uslova ili Evropa ili Kosovo opredelili za Kosovo, preneo se i na građane koji bi, sudeći po posljednjem istraživanju javnog mnijenja, 2/3 većinom napravili isti izbor. Podrška građana Srbije evropskom putu zemlje posljednjih godina dosta je varirala, a naročito u posljednje dvije, kada je sa 70% podrške 2010. početkom 2012. pala na ispod 50%. Posljednjih mjeseci ponovo je zabeležen blag rast, ali kada su ispitivači podršku evropskom putu uslovili Kosovom, rezultat se drastično promijenio.
Smanjuje se gotovo za pola, dakle tek imamo nekih 25%, 1/4 građana koji bi se u takvoj situaciji odlučili za Europu, dok bi 60% njih ipak izabralo da Kosovo ostane unutar Srbije.
Rekao nam je Predrag Kurčubić, direktor sociopolitičkih i medijskih istraživanja Ipso Strategic Marketinga, agencije koja je sprovela istraživanje u radnji sa B92. Dobijene rezultate potvrđuje i razgovor s Beograđanima. U velikoj su manjini bili oni koji bi pristali da se Srbija pridruži Evropi po cenu da se odrekne Kosova.
Ja bi odabrao Kosovo.
Zbog čega?
Pa, to je od uvijek bilo naše i šta sad? Zbog čega se odreći sad? Ja ne bi pristao na Evropi.
Pa mislim Kosovo. Pa ipak je to naš teritorij.
Protiv evropske vlasti. Daj moj odgovor. Evropska unija. Zato što smo u Evropi, treba da budemo u Evropi, a ne da smo zakopani na Kosovu.
Stavovi građana ne iznenađuju ako se ima u vidu da i političke elite stalno balansiraju između Kosova i Evrope, tako i predsjednik Tomislav Nikolić u najnovijoj izjavi datoj tokom posete Grčkoj rekao da će Srbija ispuniti sve uslove koja Evropska unija pred nju postavlja, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić odgovornost za to pre svega nalazi u vlasti, ipak ukazuje da bi realan odgovor na eventualno referendumsko pitanje o izboru između Kosova i Evrope zavisio i od referendumske kampanje i toga ko bi tu kampanju i kako vodio. Međutim, ako bi se pretpostavilo da bi kampanja išla na osnovu sadašnje političke postavke,
onda bi moglo da se kaže da su najodgovorniji političari zato što još uvijek Srbi nude i tvrde nešto što je jednostavno lažna teza. Srbija trenutno ne bira između Kosova i Evropske unije. Srbija ne kontroliše Kosovo, niti će ga u budućnosti kontrolisati. Srbija samo bira između toga da u saradnji sa Evropskom unijom, ne gubeći svoju EU perspektivu, pokuša da izdejstvuje što bolji status sever i položaj srpske zajednice generalno, ili da izgubi i evropsku perspektivu i mogućnost da sa Evropskom unijom zajedno radi oko tih, to su biti neki maksimalni okvir u koji je moguć.
Razlog za porast antievropskog raspoloženja se, osim u aktualnoj, može tražiti i u prethodnoj vlasti, smatra reditelj Gorčin Stojanović. Tadašnja vladajuća garnitura, kako ukazuje, građanima nije uspjela da adekvatno objasni šta su objektivne prednosti ulaska u Evropsku uniju, već se stalno utrkivala s nacionalistima koji su na kraju i odneli pobjedu na izborima.
Prosto je rečeno, Boris Tadić je stalno ubeđivao birače da je on veći Toma Nikolića Tome Nikolića. Uspeo da ih ubedi u tome da onda bolje da uzme original nego bledu kopiju. A to, ta stvar simbolički generiše i gomilu drugih stvari. Dakle, od Kosova je napravljena ona vrsta ideološkog sada već znaka, kao što je recimo svoje vreme bio Tito. Dakle, mogli ste da budete protiv te koliko god ste hteli, samo je važno to ne kažete. Po istom principu, ista ta dve trećine građana Srbije znaju da Kosovo nije deo Srbije i verujem da su negde intimno svesni da to više nikada neće ni biti, ali naravno nije lepo reći tako nešto.
Interesantno je i kako na pitanje Evrope ili Kosovo gledaju simpatizeri i birači političkih partija u Srbiji. Među građanima koji bi se opredelili za Kosovo, najviše je pristalica stranaka stožera vladajućih koalicije, Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Birači do skoro vladajuće, danas najveće opozicione demokratske stranke, također su iznenadili. U potpunosti su podeljeni, dok je Liberalno-demokratska partija jedina čiji bi se glasači u većini opredelili za Evropu. Druga zanimljivost na koju ukazuje Predrag Kurčubić iz Strategic Marketinga jeste da je među građanima koji podržavaju evropski put Srbije veliki broj onih koji zapravo nemaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji.
Evropa i Kosovo nisu trenutno najvažniji problemi sa kojima se građani i država suočavaju. Trenutno dominiraju ekonomski problemi, pre svega nezaposlenost, nizak standard, korupcija i kriminal. Međutim, vrlo često možete čuti od građana koji dolaze na fokus grupe s kojima razgovaramo u okviru nekih drugih istraživanja da bi Evropa eventualno mogla da bude put ili sredstvo ka rešavanju ovih problema. Otuda je ta podrška ulasku u Evropskoj uniji relativno velika u odnosu na broj onih koji imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji kao takvoj.
A da su građani zaista okupirani drugim problemima, primećuje jedan stariji Beograđanin.
Narod je sve više manje sitje Kosova, mislim kao problema. Ni Evropa vam više danas nije sigurnost. I ljudi se okreću onim tekućim problema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić za danas najavljuje nove podatke o aferi prisluškivanja. Dačić oštro kritikovao istupe policijskih funkcionera u javnosti. Na Jarinju i Merdaru će biti sprovedena dva pilot projekta na osnovu sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, najavljuje šef pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Milo Đukanović dobija mandat za sastavljanje nove crnogorske vlade, kaže predsjednik Filip Vujanović. U Sloveniji tišina pred sutrašnje predsjedničke izbore. Propali pregovori o budžetu Evropske unije za narednu godinu, izjavio šef delegacije Europskog parlamenta Alan Lamasur.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 1000 osuđenika u Srbiji uskoro će biti oslobođeno kazne po novom zakonu o amnestiji. Kako tvrde zastupnici opozicije i beogradski mediji, među prvima se na slobodi mogu naći i neki od slučajeva koji su dugo bili u centru pažnje javnosti, Uroš Mišić i Miladin Kovačević, sa detaljima Zoran Glavonjić.
Najveće povlastice imaće osuđeni za lakša krivična dela do 3 mjeseca, jer će odmah biti pušteni iz zatvora. Na umanjenje kazne za polovinu mogu da računaju lica sa presudama od 3 do 6 mjeseci, posle kojih na red dolaze oni kojima se kazna umanjuje za četvrtinu i na kraju osuđeni za teška ubistva i razbojništva sa smanjenjem od 10%. Aleksandra Jerkov, poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da takav zakon može imati samo loše efekte.
Apsolutno neprihvatljivo za sve one ljude koji razlikuju dobro i zlo. Da ne možete vi zbog toga da biste uštedili puštati ili smanjivati kazne kriminalcima koji su pravosnažno osuđeni na teška krivična dela. Poruka koja se šalje da to baš i nisu tako neke strašne stvari, da će sve biti oprošteno onog trenutka kada njihovi dođu na vlast.
Vlast je najavila da će smanjenjem broja ljudi na izdržavanju kazne u prvi mah država uštedjeti 130 miliona dinara, a dugoročno čak milijardu, što je oko 8,5 miliona evra. Opozicioni poslanici oštro su u parlamentu kritikovali ovo rešenje, a bivša ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da će se takva amnestija odnositi između ostalih i na osuđene za ubistva Andriju Draškovića i Sretena Jocića, deo navijača Partizana koji su osuđeni za ubistvo Francuza Brisa Tatona, kao i na Uroša Mišića kažnjenog sa 5,5 godina zbog napada na policajca i Miladina Kovačevića, osuđenog na 2 godine i 3 mjeseca zbog nanošenja teških telesnih povreda Amerikancu Brianu Steinhaueru. Vladimir Cvijan, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i jedan od autora novog zakona o amnestiji, rekao je za naš program da je isključivi motiv za njegovo donošenje rasterećenje prebukiranih zatvora u Srbiji.
Zakon prosto važi jednako za sve. Posljednji put u Evropi u vrijeme nacizma su donoseni zakoni koji su važili za jedne ljude na jedan način, a za druge ljude na drugi način. Ne postoji nikakva politička odluka i poruka donošenjem ovoga zakona. Ono što je važno je da ljudi koji su osuđeni za silovanje, za ratne zločine, primanje i davanje mita, za nasilje u porodici, neće biti pušteni niti na bilo koji način imati benefit od amnestije.
Novim zakonom bit će obuhvaćeno 3600 osoba od ukupno 8000 osuđenih, a na smanjenje kazne ili trenutno puštanje na slobodu neće moći da računaju kažnjeni na 30 do 40 godina zatvora za organizovani kriminal ili preprodaju droge. Bojan Đurić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, kaže da je veliki problem to što je zakon neselektivan.
Na slobodi će se naći ili će im kazne biti značajno smanjene i ona lica koja su vršila ozbiljna krivična dela sa elementima nasilja. Ne govorim samo o imenima koji izazivaju najveću pažnju javnosti ili skandal u javnosti, govorim o nekoliko stotina ili nekoliko hiljada lica koja sasvim sigurno ne zaslužuju da se nađu na slobodi ili da im kazna bude smanjena.
Mediji i pravosuđe godinama su se bavili slučajevima navijača Crvene zvezde Uroša Mišića i državljanina Srbije Miladina Kovačevića, koji je krivično delo učinio u Sjedinjenim Američkim Državama. Njih je u odvojenim postupcima zastupao advokat Borivoje Borović, koji smatra da je novi zakon o amnestiji veoma dobar.
Donesen u pravom trenutku kada treba da se poprave greške koje su bile u reformi pravosuđa. Ranije pravosuđe bilo pod pritiskom i vrlo često su donošene presude koje nisu utemeljene na slobodnom sudskom uverenju, već se sudije dodvoravale političkom pritisku, pa su tako i dobili slučajeve Mišić i Kovačević. Ovaj zakon o amnestiji ništa posebno ne pomaže ni jednom ni drugom. Mišić već je imao uslove za uslovan otpust. To su potpuno dva krivična postupka koja su bila ispolitizirana od strane bivšeg režima.
Urošu Mišiću, navijaču Crvene zvezde, apelacioni sud svojevremeno je smanjio prvobitnu kaznu sa 10 na 5 godina zatvora, nakoliko je osuđen zbog napada signalnom bakljom na službeno lice na tribinama stadiona Beogradskog fudbalskog kluba 2007. godine. Žandarm Nebojša Trajković, koga je Mišić napao, kaže da je ogorčen zbog takvog epiloga i zakona o amnestiji.
Mi nemamo države, nemamo pravosuđe, prvo je samo za sud koji je presudio, znači, takvu kaznu. Sudija koji je presudio napisao je da je napad na mene trajao samo 2 sekunde. Znači ne 2 minuta, 2 sekunde. Pa da li to ima igre faze? Treba pitati ministra i tamo oni misle sa huliganima. Znači ja sam jedinko tome svemeo. Da li oni misle da taj sutra neće raditi ponovo, znači ovaj taj slučaj? Ljudi koji su suđeni 10 godina, 15, da se sad puste, znači šta ja to mogu još?
Za Radio Slobodna Evropa i Zoran Glavonjić.
Prelazimo na teme iz regiona. Predsjednik Crne Gore, Filip Bujanović, najavio je da će Milo Đukanović ponovo biti premijer. Da nije bilo dve kratke pauze od ukupno nepuno 4 godine kada se povlačio s državnih funkcija, bila bi to najduža kontinuirana karijera na celom Balkanu. Zašto se Milo vraća, istraživao Predrag Tomović.
Vujanovićevom obraćanju javnosti prethodila je odluka predsjedništva Demokratske partije socijalista, koja će u Socijaldemokratsku partiju i Liberalnu partiju, zajedno sa manjinskim partijama u naredne 4 godine biti vlast u Crnoj Gori, da predloži Đukanovića za novog premijera, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović.
Sa punim i jedinstvenim stavom smo odlučili da predsjedniku Republike predložimo za mandatara predsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Đukanovića.
Evo kako je Marović odgovorio na pitanje novinara da li u DPS-u misle da su donijeli pravu odluku kada su predložili Đukanovića, budući da u dijelu međunarodne javnosti ne gledaju blagonaklono na njegov povratak na državničku funkciju.
Moguće da neko bi želio da vidi u drugoj zemlji nekoga više. Radije je sjesti sa nekim drugim nego sa onim trećim. Ali je to stvar pojedinačnih afiniteta. Ozbiljne diplomatije, ozbiljne zemlje i ozbiljni demokratski režimi gledaju šta se radi i koliko radite ka zajedničkim ciljevima. Mislim da je to najvažnije.
Lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže da je u vremenu krize Crnoj Gori potreban jak političar, a ne tehnokrata.
Ako gospodin Đukanović bude kandidat za premijera, ne vraća se zato što mu je potrebna dodatna potvrda kao premijeru niti dodatna afirmacija. Vraća se zato što je situacija teška i potrebno je da izvedemo najbolji tim.
Prve reakcije u opoziciji su očekivano negativne. Milo Đukanović nije spreman da promijeni ni sebe ni Crnu Goru i prijedlogom da bude mandatar država ide unazad umjesto naprijed, ocjenjuje funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović. Socijalistička narodna partija neće u parlamentu podržati izbor Mila Đukanovića za premijera, kategoričan je predsjednik te stranke Srđan Milić.
Sve ono što sam mislio tokom kampanje o gospodinu Đukanoviću mislim i danas. Na takav način ćemo se ponašati i u parlamentu koliko on bude predlog. Oni koji su potpisali zajedno sporazum, normalno SNP Crne Gore neće podržati njegovog mandatara.
Izbor predsjednika DPS-a Mila Đukanovića za mandatara nove crnogorske vlade korak je unazad za demokratiju i pokazivanje zabrinutosti u vladajućoj koaliciji za socioekonomsku situaciju države, smatra Dritan Abazović, poslanik nove partije na političkoj sceni pozitivne Crne Gore.
Mislim da ovo nije dobar signal ni za međunarodnu zajednicu. Crna Gora jednostavno pokazuje da umjesto da pokaže da ima kapacitet i u ljudstvu i u ostalim sferama, da se u jednom novom ruhu vodi evropskim integracijama i svim reformama koje su potrebne u ovom društvu, ona je ovim činom bi pokazala nešto što je suprotno, ali dozvolit ćemo vremenu da pokaže da li su ovakve tvrdnje koje sam ja iznio tačne ili one jednostavno ne korespondiraju sa istinom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma u znak sjećanja na kristalnu noć koja se smatra početkom holokausta obeležen je u Srbiji. Tim povodom Milan Nešić je istraživao šta danas u Srbiji znači biti antifašista.
Uprkos tome što Srbija uz republike nekadašnje SFRJ ima svoju antifašističku tradiciju, u posljednjih godina je dosta učinjeno na njenoj relativizaciji. Uporno se radi na tome da se ustanovi kako su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta, ravnogorski i partizanski. Prava četnika i partizana su u jednom trenutku bila izjednačena dok Ustavni sud nije osporio takvu odluku i pokrenuti su postupci rehabilitacije onih koji su označeni kao saradnici nacista, među kojima prednjači Draža Mihajlović. Zbog toga psiholog Žarko Korać smatra da Srbija u ovom trenutku zaista mora da se upita gdje se nalazi.
Naše društvo uglavnom te pojave tretira da je to istorijska jedna pojava. Vrlo se lapidarno kaže da su srbijski narod stradao od fašizma i nacizma, što je istorijski tačno. Međutim, u potpunosti se previđaju u stvari prvo da li je ceo narod stradao i da li je bilo uporišta tih ideologije u samoj Srbiji i da li u moderno vreme pluralizmu se to obnavlja. Da li se iste ideje ili vrlo slične ideje danas cirkulišu u našem političkom životu, ali pod drugim nazivom. Morat ćemo mnogo detaljnije govoriti o tome šta se dešavalo posljednjih 20 godina i da li se ovako lako, bez ikakve moralne moralnog prosuđivanja odbacuje i tekako uporište nekih od tih ideja i danas u našem društvu.
Dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma simbolično je izabran i za pokretanje inicijative da se poricanje genocida i govor mržnje putem interneta definišu kao krivično delo. Inicijativa je pokrenuta u trenutku kada se posle promene vlasti u Srbiji ponovo poriče da je tokom rata u BiH počinjen genocid, u čemu poslednjih dana prednjači predsednik Tomislav Nikolić. Jedna od inicijatorki, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, kaže da ratne strahote u Bosni i Hercegovini moraju da se označe pravim imenom i da se ne minimalizuju, što je postao manir srpskih vlasti.
Nakon 7 godina mi ponovo puštamo i, kako kažem, jednu takvu deklaraciju. Ja vas samo molim da razmislite, dakle, nešto je bilo 95. Dokle traje taj proces rada vremena na razumevanju stvari. I evo, to je razlog zbog koji ponovo na današnji dan, pre nego što nešto zapale oko nas, pa dobiju izvinjenje za zavođenje onoga što će zavesti, jer ja zaista u istinu tako mislim, cela ova scena je tako raspoređena. Mislim da je genocid i da je ovaj zakon izuzetno bitan da bi upravo potakao jedan tok koji može bude trunka u izlaženju na kraj sa čudom u kome se nalazimo zbog celog poricanja prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi jedna neobična priča. Na svom putu jedan Portugalac koji se peške uputio ka Egiptu i jedna Belgijanka koja biciklom ide za Istanbul, stigli su i do Užica, gde s njima razgovarala naša Novka Ilić.
Ken je na put prijateljstva i mira iz Portugalije do Egipta krenuo peške. Dora je na sličan put iz Belgije do Istanbula krenula na biciklu. Sreli su se i upoznali u Sloveniji. Preko Hrvatske i Bosne došli su u Užice. Na gradskom trgu sačekala ih je Vesna.
And I'm going to Egypt. It's a walk for peace. And the reason I'm in Užica is because it's on our path.
Krenuo je peške iz Portugala do Egipta, a u Užicu se našao iz razloga što mu je bilo na putu. Isto imaju domaćina ili ti domaćicu, to jest mene ovdje. Ja sam deo te međunarodne internacionalne grupe Couchsurfing, koja pomaže putnicima da nađu smeštaj tokom puta ili da se druže, tako da će prespavati pa onda nastavljaju dalje.
On ima društvo.
I cycled from Belgium to Slovenia where I met Ken, and since Slovenia I'm actually walking instead of cycling because I'm traveling with Ken probably until Istanbul more or less.
Ona je iz Belgije i krenula je biciklom i u Sloveniji je srela Kena, pa od Slovenije dalje hodaju zajedno.
Jesu uspeli nešto da saznaju o Srbiji?
Kažu da su do sada preko Bosne došli, tako da su kampirali u divljini, tako da nisu imali puno prilike da se nađu sa ljudima, tako da im je ovo sad prva prilika da se upoznaju sa Srbijom. Do sada gde su bili, to su većinom bila ruralni predeli, tako da su se sretali sa seljacima koji su bili malo uplašeni ili sumnjičevi prema njima jer nisu ranije viđali strance, naravno ćete da hodaju.
A u Bosni da li ima neki utisak ili neki doživljaj?
Kaže da im je Bosna bila veoma interesantna iz razloga što su 3 različite kulture, a da su ljudi pretarano gostoljubivi. Bilo da su bili u Republici Srpskoj ili u Federaciji. Kaže da je s početka bio malo zabrinut jer nije znao ni šta da očekuje, ali posle naravno kako je već bio tu prošao, bio je iznenađen i gostoljubivo i divnim ljudima.
I wasn't worried at all coming into the ex-Yugoslavian countries, but I was quite surprised and I felt really uncomfortable walking past minefields, for example.
Kaže da osoba nije uopšte plašila dolaska u bivšu Jugoslaviju, ali je bilo malo čudno kad je već bila tu, pa kad je videla znakove, ono, pazite se mina i kad vidjela ljudi, recimo, koji su možda izgubili ruku, nogu. Tako da je bilo jasno da je rat u stvari bilo nedavno tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić za danas najavljuje nove podatke o aferi prisluškivanja. Dačić oštro kritikuje istupe policijskih funkcionera u javnosti. Na Jarinju i Merderu biće sprovedena dva pilot projekta na osnovu sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, najavio šef pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Milo Đukanović dobija mandat za sastav nove crnogorske vlade, rekao predsjednik Filip Vujanović. U Sloveniji tišina pred sutrašnje predsjedničke izbore. Propali pregovori o budžetu Evropske unije za narednu godinu, izjavio šef delegacije Europskog parlamenta Alan Lamassoure. Vreme danas sunčano sa temperaturom do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.